คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังคะสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19ทำให้มีคนมากมายนะคะที่ตกงานหรือว่าอาจจะไม่ได้รับรายได้ในจำนวนปกติที่เคยได้นะคะหลายครอบครัวอาจจะต้องจำกัดการใช้จ่ายหรือมีความฝืดเคืองทางเศรษฐกิจมากขึ้นแต่ในชุมชนไทยในออสเตรเลียของเราค่ะก็มีการแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสถานการณ์ที่ยากลำบากนะคะวันนี้ดิฉันชยดาพาวทีมงาน SBS ไทยจะมาพูดคุยกับคุณสิริกลางถิ่นนะคะเชฟจากโรงแรม5ดาวที่ได้ใช้ความถนัดของตัวเองริเริ่มโครงการแบ่งปันเค้กค่ะให้กับคนที่อยากจะได้เค้กไปฉลองโอกาสสำคัญต่างๆกับครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะคุณสิริ
ค่ะสวัสดีค่ะ
เริ่มต้นเลยนะคะขอช่วยเล่าประวัติความเป็นมาหน่อยค่ะว่ากว่าจะมาเป็นเชฟเนี่ยมีแรงบันดาลใจหรือว่ามีความเป็นมาในการทำอาชีพนี้อย่างไรบ้างคะ
ก็คือดิฉันเกิดและเติบโตมากับครอบครัวที่มีทวดและคุณยายนะคะทำขนมจีนข้าวแกงขนมไทยขายที่บ้านมาเป็นร่วม100 ปีแล้วค่ะพวกเราอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่อะนะคะซึ่งคุณแม่ก็เป็นพี่สาวคุณโตแต่งงานก็แยกบ้านออกมาแต่ก็ยังอยู่ในรั้วเดียวกันตั้งแต่จำความได้ก็จะเห็นคุณยายคุณน้าและพี่ๆช่วยกันทำทุกอย่างนะคะตั้งแต่ทำนาปลูกข้าวปลูกผักเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อะไรอีกเยอะแยะเลยนะคะแล้วที่บ้านก็จะทำเป็นขนมจีนสดแล้วก็ทำเครื่องแกงสดๆเลยค่ะจำภาพคุณยายตื่นตั้งแต่เช้าที่สองที่สามมาปั้นแป้งขนมจีนพวกหลานๆก็จะตื่นเพราะได้กลิ่นหอมๆของน้ำยาขนมจีนทุกๆเช้านะคะพอโตขึ้นมาหน่อยก็จะเริ่มเข้าครัวใช้ทุกอย่างจุดโม้แป้งด้วยโขกหินก็จะเห็นคุณยายทำขนมทุกขั้นตอนเลยค่ะบ่อยครั้งที่ดิฉันและน้องๆชอบไปยืนใกล้กระทะทอดขนมก็จะโดนคุณยายไล่ให้ไปไกลๆเพราะเกรงกลัวหลานจะโดนน้ำมันกระเด็นใส่ค่ะ
ทำขนมจีนนี่รู้สึกว่าอาจจะเป็นทางฝั่งภาคใต้ไหมคะ
ใช่ค่ะทางฝั่งภาคใต้ค่ะบ้านอยู่นครศรีธรรมราชนะคะคือมันเป็นความทรงจำที่งดงามแล้วมันก็ทำให้ตัวดิฉันเองก็ซึมซับแล้วก็หลงไหลในการทำอาหารมาตั้งแต่จำความได้ค่ะเรียกว่าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยค่ะ
ค่ะแล้วก็ตอนที่เรียนก็คือมุ่งมาทางเรียนเป็นเชฟเลยใช่ไหมคะ
ก็ไม่นะคะเพราะว่าคือเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็มีพี่น้องหลายคนพอตอนจบม.3ก็ไม่ได้เรียนต่อนะคะเพราะว่าเมื่อตอนปีที่จบม.3มาปีจำได้ว่าเป็นปีพ.ศ.2531เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่พวกเลือกสวนไร่นาอะไรนี่ก็เสียหายหมดเลยแล้วก็ที่บ้านก็ไม่มีเงินส่งเรียนนะคะก็เลยพ่อก็ส่งไปให้อยู่กับพี่ชายคนโตเพราะว่าแกเพิ่งจะเปิดร้านเบเกอรี่ตอนนั้นก็พอช่วยพี่ชายได้สักประมาณ 2-3 เดือนหลังจากนั้นพี่ชายก็พาไปฝากให้เป็นเด็กร้านจานอยู่ในร้านอาหารในตัวเมืองนครศรีธรรมราชนะคะชื่อภัตตาคารนครอินซึ่งเป็นร้านที่มีชื่อเสียงที่สุดเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วค่ะก็ล้างจานอยู่ได้ไม่นานก็ได้เลื่อนมาเป็นผู้ช่วยกุ๊กนะคะทำงานตอนนั้นเงินเดือนเริ่มที่900ค่ะแต่ก็จะมีที่อยู่แล้วก็มีอาหารการกินให้พร้อมอะไรประมาณนี้ค่ะพอทำได้อยู่สักปีกว่าเพื่อนๆก็ชวนกันย้ายไปทำงานที่ภูเก็ตก็โชคดีได้งานที่โรงแรมตอนนั้นชื่อโรงแรมกะลอนอินนะคะอยู่ในเครือกะตะกุ๊กทำงานอยู่ในครัวเบเกอรี่ของโรงแรมเงินเดือนก็ 2,000 กว่าบาทแต่ก็สวัสดิการดีมากค่ะก็มีที่อยู่ที่กินพร้อมทำงานได้เท่าไหร่ก็ส่งให้น้องๆส่งให้แม่เลยค่ะพออายุ18ก็เริ่มมีแฟนค่ะก็ตอนนี้ก็คือแฟนก็ไม่อยากให้เราทำครัวอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยเปลี่ยนงานเปลี่ยนมาทำบริษัททัวร์เป็นไอ้ travel agent ก็ทำอยู่หลายปีนะคะทำ 5-6 ปีแฟนก็ช่วยสปอร์ตเรื่องการอยู่การกินแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศบ้างอะไรอย่างเงี้ยหลังจากคุณพ่อเสียเมื่อปลายปี1999ก็เริ่มหาความมั่นคงให้ตัวเองแล้วก็เลยคิดว่าเรากลับไปเรียนดีกว่าก็ไปเรียนต่อม.6ที่การศึกษานอกโรงเรียนในเมืองนครศรีธรรมราชนะคะพอปี2001แฟนก็ได้คอนแทคงานที่สิงคโปร์ค่ะก็เลยติดตามแฟนไปแล้วก็ไปเริ่มเรียนภาษาแล้วก็ต่อด้วยระดับปริญ นียบัตรแล้วก็ปริญญาตรีด้านบริหารการโรงแรมค่ะ
ที่สิงคโปร์ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
แล้ว
ช่วงที
่ค่ะแล้วไม่ทราบว่าเส้นทางการมาเป็นเชฟที่ออสเตรเลียนี่มันมายังไงอะคะ
ก็พอเรียนจบจากสิงคโปร์ก็กลับมาทำงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหารที่นครศรีธรรมราชใช่ไหมคะก็มาเจอแฟนที่คือเลิกกับแฟนเก่าตอนอยู่สิงคโปร์ก็มาเจอแฟนใหม่ตอนอยู่ที่เมืองไทยก็แฟนก็อยู่ที่เมืองไทย3-4 ปีแล้วก็เขาก็ประสบปัญหาทางธุรกิจนะคะก็เลยตัดสินใจกลับมาตักหลักกันที่ออสเตรเลียก่อนและอย่างนึงตอนนั้นพ่อแม่ของแฟนก็อายุเยอะแล้วท่านชราภาพมากแล้วค่ะย้ายมาออสเตรเลียเมื่อเดือนธันวาคมปี2011นะคะก็มาต้นปี2012ก็เริ่มหางานทำเลยค่ะก็ได้ช่วยพี่ๆคนไทยก็ทำร้านอาหารไทยแต่คือไม่ได้แบบว่าไม่ได้เป็นทำงานประจำนะคะก็เป็นแค่แคชชวลอะไรประมาณเนี้ยแต่ทีนี้ก็คือเราคิดว่ามันไม่ค่อยนั่นมันไม่น่าจะก้าวหน้าเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยไปหาสมัครเป็นเชฟตามพวกฟานไดนิ่งอะค่ะแต่ทีนี้คือพอเราสมัครไป2-3ที่เขาบอกว่าเราต้องมีใบเซอร์ติฟิเคทเป็นเชฟของออสเตรเลียนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าใบปริญญาที่เรามาจากสิงคโปร์เนี่ยมันแทบจะไม่ช่วยอะไรเราได้เลยก็เลยไปสมัครเรียนเชฟกับทาง CIT หรือทาเฟ่ของที่แคนเบอร์รานะคะพอเริ่มเรียนไปคลาสแรกที่เราเริ่มทำอาหารไปโชว์อาจารย์เนี่ยเราก็พรีเซนต์ออกมาได้ดูดีมากอาจารย์ที่สอนเราอ่ะก็เอาอาหารจานที่เราทำไปให้หัวหน้าเชฟของห้องอาหารของมหาวิทยาลัยดูและทีนี้หัวหน้าเชฟของห้องอาหารของวิทยาลัยอ่ะเขาก็ถามว่าเราเคยผ่านงานครัวมาใช่ไหมแล้วก็บอกว่าใช่ทางวิทยาลัยเขาก็ออฟเฟอร์ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าเชฟให้เราเลย
ก้าวกระโดดเลยค
่
ะ
ก้าวกระโดดเลยก็เหมือนกับว่าแล้วเขาก็ทางวิทยาลัยเขาก็transfer RPL นะคะใบปริญญาจากสิงคโปร์ก็มาควบกับ certificate 3ของทาง CIT เลยก็เราก็ทำงานไปด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าลงเรียนไปด้วยแต่ความจริงก็แทบจะไม่ค่อยได้เรียนแต่ช่วงที่ทำงานอยู่ที่ CIT อ่ะแล้วก็ลงเรียนเบเกอรี่ด้วยก็คือควบ2 certificate เลยค่ะ
ก
็ทำอยู่ที่ CIT เกือบ3ปีนะคะก็พอดีมาเจอกับexecutive chef ที่ Park IAT นะคะท่านก็มาเห็นสไตล์การทำงานของเราเขาก็ออฟเฟอร์งานที่โรงแรมให้เลยค่ะออกจาก CIT แล้วก็มาเริ่มงานกับที่ Park IAT ตั้งแต่เมษายนปี2015
ค่ะตอนที่ทำงานอยู่ที่ Park IAT เนี่ยนะคะมีตำแหน่งเป็นชื่อตำแหน่งอะไรคะคุณสิริ
ก็ตอนแรกก็เป็น Commis Chef Department ก่อนนะคะพอปีกว่าก็ได้เลื่อนเป็น Deputy Chef Department
ค่ะจากการที่ทำงานในอาชีพเชฟมาเนี่ยค่ะมีเข้าไปลงการแข่งขันหรือประกวดการทำอาหารที่นั่นที่นี่บ้างไหมคะ
ก็มีนะคะก็โรงแรมพาร์คไฮเอทมันเป็นอะไรที่มันยูนิคมากๆกันนะคะเหมือนกับแทบจะไม่เหมือนโรงแรมใดในโลกเลยเพราะเป็นโรงแรม5ดาวแห่งเดียวในเมืองหลวงของออสเตรเลียค่ะและที่สำคัญมีเจ้าของเป็นคนไทยค่ะซึ่งดิฉันก็มีโอกาสได้ต้อนรับท่านและคณะค่ะค่ะที่โรงแรมนะคะตลอดทั้งปีก็ดิฉันจะมีโอกาสได้ต้อนรับแขกระดับแขก VIP ระดับผู้นำประเทศในฐานะของแขกของรัฐบาลมีโอกาสได้ต้อนรับนักการเมืองนักการทูตและบุคคลที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกกันนะคะเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็มีอย่างนึงที่เป็นมงคลสูงสุดของชีวิตในการเป็นเชฟเลยนะคะคือการได้รับเลือกจากผู้จัดการใหญ่ให้เป็นคณะต้อนรับและเป็นเชฟทำอาหารถวายพระคณิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพตอนเสด็จเยือนออสเตรเลียเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วค่ะเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจมากๆและเป็นพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดไม่ได้จริงๆค่ะค่ะเคยเข้าร่วมแข่งขันเทศกาลอิตาเลียนเค้กเฟสติวัลนะคะเมื่อปี2017ซึ่งเป็นการเข้าร่วมแข่งขันครั้งแรกแต่ก็คว้ารางวัลที่1มาครองได้เลยนะคะ
อันนี้ก็ก้าวกระโดดอีกแล้วครั้งแรกแล้วก็ได้รางวัลเลย
ดิฉันเองอ่ะทำงานในครัวอาหารร้อนมาตลอดจะทำเค้กแค่ก็วันเกิดญาติๆแล้วก็วันเกิดเพื่อนๆเท่านั้นค่ะ
ไม่ได้เป็นเชฟพาติสรีโดยตรงแต่ก็คว้าที่1มาได้ ค่ะ
ก็มีใบ certificate participatory certificate แต่ก็ไม่เคยได้ทำในแต่ว่าเราทำมาตั้งแต่ตอนเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่แล้ว
คือ
พื้นฐานเราดีอยู่แล้วค่ะหลังจากนั้นก็มีแข่งรายการGood Test Series นะคะเมื่อปี2018ก็ได้เหรียญเงินมาแล้วก็แข่งรอบหนึ่งปี2009ก็ได้เหรียญทองแดงค่ะแล้วก็มีแข่งไอ Italian Cake Festival อีกเมื่อปี2019ก็ปีที่แล้วก็ได้เหรียญเงินมาของค่ะค่ะแล้ว2018ก็ได้รับเชิญให้เข้าแข่งขัน Australian Chef of the Year เป็นงานแข่งเค้กที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียด้วยค่ะ
โอ้โหอันนี้คือมือล่ารางวัลเลยนะคะเชฟมือล่ารางวัลค่ะแล้วไม่ทราบว่าตอนที่อย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเป็นช่วงอย่างที่เรารู้นะคะว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเนี่ยก็มีส่งผลกระทบเยอะมากเลยกับชุมชนแล้วก็กับประเทศต่างๆรวมทั้งออสเตรเลียด้วยนะคะแล้วก
็
ไม่ทราบว่าได้เห็นนะคะว่าคุณสิริโพสต์ลงเพจหนึ่งนะคะได้จัดตั้งโครงการที่จะแบ่งปันเค้กไม่ทราบว่าตรงนี้มันมีความเป็นมาหรือว่ามีแรงบันดาลใจยังไงคะที่เชฟระดับมือรางวัลมาทำเค้กให้ฟรีๆให้กับคนทั่วไปเนี่ยค่ะ
คือเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะป่วยหนักมากเป็นปอดอักเสบชนิดรุนแรงซึ่งหมอก็หาสาเหตุไม่ได้เพราะว่าคือมันก็ไม่ได้เป็นไวรัสหรือเป็นแบคทีเรียนะคะแล้วก็นอนปวดติดเตียงเป็นเดือนๆเลยแล้วก็มาเจอสถานการณ์ไฟป่าควันควายก็ทำให้อาการแย่ลงอะค่ะก็มีบนบานศาลกล่าวไว้นะคะว่าถ้าหายป่วยจะทำโรงทานขนมหวานในงานทอดพระบาทสามัคคีที่วัดธรรมทโรช่วงสงกรานต์แต่เพราะสถานการณ์ไวรัสงานก็เลยมาโดนยกเลิกไปค่ะตอนนี้อาการดีขึ้นจนเกือบปกติก็เลยคิดว่าเราต้องหาอะไรทำก็มาทบทวนอยู่แล้วว่าที่เราทำและมีความสุขที่สุดก็คือการทำเค้กอะค่ะ
แล้วตอนที่คิดว่าจะทำเค้กเนี่ยคือคิดมาก่อนไหมคะว่าจะแบ่งปันยังไงหรือว่าจะคัดเลือกคนยังไงที่เข้ามารับเค้กของเราเนี่ยค่ะ
แล้วก็คิดว่าจะทำเหมือนกับว่าจะทำขายถูกๆอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้ทำงานมาตั้ง 8-9 เดือนมีรายได้แต่ว่าก็มาคิดอีกละครั้งนึงก็ว่าถ้าเราทำขายมันก็เหมือนจะเป็นการเพิ่มภาระให้พี่น้องๆที่ลำบากอยู่แล้วนะคะเพราะตัวดิฉันเองก็ไม่มีลูกไม่มีภาระก็มีแม่สามีแล้วก็สามีที่คอยช่วยเหลือตลอดก็พอมีเงินเก็บบ้างอะค่ะเพราะว่าถ้าจะบริจาคเป็นเงินก็อาจจะไม่ทั่วถึงใช่ไหมคะก็เลยคิดทำเค้กแจกดีกว่าก็จะประชาสัมพันธ์ในกลุ่มห้องชุมชนคนไทยในออสเตรเลียและห้องครัวไทยในออสเตรเลียซึ่งก็ได้รับการตอบรับมันดีมากๆแล้วเค้กที่ทำแจกก็เป็นเค้กง่ายๆค่ะขนาด2ปอนด์ก็แล้วแต่จะเลือกกันนะคะรสไหนช็อกโกแลตวานิลาใบเตยคาราเมลรสไหนก็ได้ค่ะทำได้หมดส่วนการแต่งหน้าเค้กก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้บัตเตอร์ครีมนะคะก็จะทำง่ายและรวดเร็วค่ะเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ทำ9ลูกเลย
ค่ะก็แสดงว่าคนที่แสดงความเจตจำนงมาว่าอยากจะมารับเค้กเนี่ยนะคะก็สามารถสั่งทำรสต่างๆที่เขาชอบได้ด้วย
ได้ค่ะได้เพราะว่าพร้อมทุกอย่างค
่ะ
แฟนสามีก็สนับสนุนเต็มที่ค่ะ
ได้จำกัดไหมคะว่ารับได้คนละกี่ก้อนหรือว่าคนละ2ก้อนเท่านั้น
คือกติกานะคะว่าดิฉันก็ได้เขียนประชาสัมพันธ์ไว้นะคะว่าขอให้เป็นผู้ที่มีผลกระทบกับสถานการณ์เวลาจริงๆคุณแม่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวน้องๆนักเรียนไทยที่ตกงานหรือโดนลดชั่วโมงงานก็ให้ติดต่อมาค่ะฉันจะทำให้แค่ครอบครัวละหนึ่งก้อนนะคะค่ะก็จะมีพี่ๆคนไทยที่รู้จักกันกับครอบครัวที่กำลังประสบปัญหาอยู่ติดต่อมาบ้างบางครอบครัวก็ตกงานทั้งพ่อและแม่ถามลูกๆก็ยังเล็กอยู่เลยอะค่ะบางครอบครัวพ่อตกงานแม่ก็เป็นมะเร็งกำลังทำคีโมอยู่ลูกๆ ก็ยังแบเบาะก็มียายช่วยเลี้ยงหลานอยู่อะไรเงี้ยก็น่าสนใจจริงๆกันนะคะ
ค่ะเวลาที่คนรับเค้กเราไปแล้วเนี่ยนะคะมีการถ่ายรูปหรือว่ามีการส่งฟีดแบคมาไหมคะว่าเขาเอาเค้กไปฉลองยังไงมีความสุขกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะมีบ้างไหมคะ
ค่ะมีก็มีน้องๆส่งข้อความพร้อมวิดีโอมาขอบคุณบางครอบครัวก็ฉลองวันเกิดพร้อมกัน3คนเลยอะไรประมาณนี้ค่ะบางคนก็มารับเค้กเอาผักมาฝากบางคนก็เพิ่งจะฆ่าหมูนะคะก็เอาหมูมาให
้ค่ะก็เป็นการแบ่งปันเน
า
ะ
ทำตัวโชว์มันเป็นอะไรที่แปลกใจมากเลยค่ะ
ค่ะ
ดีใจนะคะที่เห็นพี่น้องชาวไทยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากนะคะ
ค่ะแล้วคุณสิริคิดว่าการคิดริเริ่มทำโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่ามันให้ประโยชน์ยังไงกับตัวเราแล้วก็ให้กับชุมชนของเราบ้างคะ
โครงการเป็นประโยชน์ให้กับตัวเองมากๆเลยนะคะเพราะฉันป่วยอยู่เกือบ8เดือนนะคะการได้กลับมาทำในสิ่งที่เรารักมันช่วยให้เราเหมือนกับว่าฟื้นไข้ได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่แต่งหน้าเคสเนี่ยดิฉันจะมีความสุขมากๆลืมไปเลยว่าตัวเองเคยป่วยคิดว่าโครงการเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องๆครอบครัวที่กำลังเดือดร้อนจะได้มีกำลังใจในการต่อสู้กับสถานการณ์ไวรัสซึ่งถึงจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ก็ทำด้วยใจอะค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณสิริมากเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็โครงการนี้ก็เป็นประโยชน์มากเลยค่ะได้เชฟมือรางวัลระดับประเทศนะคะมาทำเค้กแบ่งปันให้กับชุมชนให้กับคนที่เดือดร้อนนะคะขอบคุณมากค่ะคุณสิริ
ค่ะขอบคุณมากค่ะ
สวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ